15:30 i 30 minuta, pomaže Bog, uvaženi slušaoci, na talasima ste Radija Svete Gore, slušate našu redovnu dnevnu formu, zapisi. U periodu od 16. do 22. septembra na talasima našeg radija u ovom terminu moći ćete da čujete zvučni snimak dokumentarne TV serije Ikona, koja je rađena po knjizi episkopa Niškog doktora Jovana Purića Ikona Hrista, ljudsko lice Boga. Smisao, istorijat, estetika i simbolika ikone imaju centralno mjesto za razumijevanje pravoslavne vjere, ali i nacionalnih kultura zemalja vizantijskog kulturnog kruga. Bez upoznavanja sa duhovnim smislom ikone ne možemo da razumijemo remek djela umjetnosti pravoslavnih naroda, ni da prepoznamo putokaze koji su njima zabilježeni. Serija Ikona rađena je po visokim produkcijskim standardima na tragu svjetskih serija, uz nešto više umjetničkog, toplijeg pristupa primjerenog temi. Serija od 7 polučasovnih epizoda koju ćete slušati na talasima našeg radija, skromni je doprinos obnovi pravoslavnog ikonopoštovanja, susret sa ljepotom i teološkom dubinom svetih slika pravoslavne crkve. Seriju je tokom 2010. i 2011. godine snimila i pripremila za prikazivanje ekipa televizijskih i filmskih profesionalaca koje su već uradili zapažene dokumentarne filmove i TV serije sa crkvenom tematikom, predvođena rediteljem đakonom Nenadom Ilićem i direktorom fotografije Draganom Rakovićem Ciletom. Montažu je radio Vladimir Petrović, specijalne efekte Zoran Čulić, a digitalni živopis đakon Milorad Milosavljević. Kompozitor je Aleksandar Kostić, a dizajn zvuka potpisuju Slobodan Mihajlović i Aleksandar Anđelović. Danas slušamo epizodu pod nazivom Borba za ikone.
Predstavljajući, izobražavajući bogočovečanski lik Isusa Hrista, dakle onako kakav je on bio viđen u svetu i istoriji, pravoslavna crkva na vidljiv, estetski način ispoveda svoju veru u njega kao istinitoga Boga i istinitoga čoveka, odnosno bogočoveka. Ikone svedoče da u Hristovoj crkvi, njegovom mističnom telu, Bog preko svojih netvarnih, nestvorenih energija duhovno presazdava čovjeka. Iako i dalje ostaje u okvirima stvorene prirode, duhovno presaznani i oboženi čovjek spasava se iz ropstva propadljivosti, zlu i smrti. U vezi sa temom ikone, početni dijalog se vodio između Krišćana i Judeja, a zatim pojavom ikonoborstva, dijalog se proširio i vodio između ikonopoštovalaca i ikonoboraca. Ikonoborstvo je za drevnu crkvu bilo izazov širokih razmjera. Istorija je pokazala da je borba sa ikonoborstvom u stvari bila borba za pravoslavlje. Ikonopoštovalci su osuđivali ikonoborce za jeres, dok su ikonoborci sebe smatrali nosiocima prosvećenja, a ikonopoštovalce su optuživali za navodni pad u idolopoklonstvo. I jedni i drugi prvenstveno su se pozivali na tekst Svetoga pisma Staroga zaveta, ali i na svešteno predanje. Zbog grubog mešanja građanske vlasti, unutrašnje stvari i učenje crkve, papa Grigorije II., koji je živio u prvoj polovini 8. veka, otvoreno je rekao caru Lavu III. Da dogmatska pitanja nisu stvar kraljeva i careva, nego stvar arhijereja. Lav III. I Savrijanac je imao za cilj da u svojoj carvini odstrani smetnju za sjedinjenje hrišćana, judaista i muslimana, što je bio jedan od glavnih razloga da on zauzme negativan stav prema svetim ikonama. Lav III. Je u svom pismu upućenom papi Grigoriju II. Za sebe rekao: "Ja sam car i prvosveštenik, na koje se u odbrani svetih ikona osvrnuo Jovan Damaskin, rekavši:
To je, bratio, razbojnički napad. Mi smo ti pokorni, care, u stvarima koje se tiču života, u stvarima ovoga veka, u porezima, u taksama i sličnom, onome što je tvoj delokrug upravljanja u zemaljskim poslovima. Međutim, u crkvenom ustrojstvu mi imamo pastire koji nam govore reč i koji ustanovljavaju crkveno zakonodavstvo."
Ikonoborci su se na prvom mjestu borili protiv teologije ikone i na taj način potkopavali temelje osnovnim istinama pravoslavne vere i života crkve. Također, postoji mišljenje po kojem se uzrok pojave ikonoborstva nalazi u sukobu grčke misli sa istočno-azijskom mišlju i duhom. Neprijateljstvo prema svetim ikonama je plamtelo u maloazijskim provincijama Vizantijskog carstva i učvrstilo se u izvesnim krugovima Vizantijskog sveštenstva. Pristupanje cara Lava III. Ikonoborstvu 20. godina 8. veka, ikonoborstvo je postalo vladajuće učenje Vizantijske države. Pojava ikonoborstva je izazvala ogromne nemire u Vizantiji. Došlo je do strašnih sukoba i progona. Crkva Hristova je zadobila mnoge mučenike. Ikonoborački stav usvojio je i naslednik Lava III. Imperator Konstantin V. Uklanjanje svetih ikona iz hrišćanskih hramova je počelo 726. godine, dok je ikonoborstvo u pravom smislu reči počelo kada je Lav III. Izdao edikt protiv kulta ikona. Međutim, posebno poguban događaj za ikonopoštovalce je bio ikonoborački sabor koji je 754. godine sazvao car Konstantin V. Na tom saboru je donesena jednoglasna odluka o nemogućnosti ikoničnog prikazivanja Isusa Hrista, a samim tim i o odbacivanju svetih rukotvorenih ikona. Mnogi istraživači smatraju da se car Konstantin V. nalazio pod utjecajem istočnjačkih naroda, prvenstveno naroda koji su živjeli na prostorima Mesopotamije, ali i pod utjecajem islama. Pojam obraz ili ikona u predstavi ikonoboraca označava sasvim nešto drugo u odnosu na predstavu ikonopoštovalaca, budući da za ikonoborce istinskom ikonom može da se smatra samo nešto što je istovetno sa svojim prauzorom, sa svojim arhetipom. Stoga su oni jedino prišeće mogli priznati za Hristovu ikonu.
Naredio je da i za sliku uzimamo odabranu materiju, to jest supstancu od koje je napravljen hleb i koje ne predstavlja ljudsko obličje, da ne bi došlo do idolopoklonstva.
Ako je za ikonoborce slika bila samo ono što je identično sa svojim prauzorom, onda su zaista mogli da Hristovom slikom proglase samo pričešće. A za pravoslavne pričešće nije moglo da bude slika, upravo zbog toga što je smatrano istovetnim sa prauzorom arhetipom. Sveto pričešće je samo telo i krv Gospoda našega Isusa Hrista. U tome je duboka razlika koja je načelno razdvajala obe stranke. Problem ikonoborstva je u stvari dubi sukob oko trajnog i sveobuhvatnog smisla vere, umetnosti, lepote, liturgije. Jer sve te ikone u crkvi ovaploćenoga Hrista Bogočoveka jesu umetnička dela i spomenici kulture, ali i mnogo više od toga. One su dokument hrišćanske vere, vere u trajni i neprolazni smisao i bogolikost ljudskoga lika, hristolike ličnosti, svetitelja kao istinskih ljudi. Prvi takav istinski lik projavio je sam Hristos. I zato je ključ čitavog spora oko ikona bilo pitanje Hristove ikone. Imajući negativan stav prema mrtvoj materiji, ikonoborci su neosnovano poistovećivali ikonopoštovanje sa idolopoklonstvom. Danas se u protestantskom svetu i dalje nastavlja ikonobaračka praksa, tako da se u sadašnjem teološkom dijalogu osjeća eho ikonoboračkih stavova i stremljenja naslijeđeni iz istorije drevne crkve. I savremena zapadna civilizacija u cjelini je poprimila mnoge elemente ikonoborstva, mada se često naziva civilizacijom slike. Zapadna civilizacija izgubila je osjećaj za ikonu, degradirala je ikonu, a dovela upravo do onog od čega se u ikonoborstvu, ali i u reformaciji bežalo, do novog idolopoklonstva.
Evelyn Salt. My name is Evelyn Salt.
Po pravoslavnom učenju, idolopoklonstvo je služenje tvorevini, a ne Bogu tvorcu, odnosno služenje tvari ili materiji idolima od koje su napravljeni, ili služenje bićima na koje se idoli odnose. Ikonopoštovanje nema nikakve veze sa idolopoklonstvom. Ko hoće da predstavi samu Hristovu čovečansku prirodu, kažu ikonoborci, ogrešuje se o dogmu nerazdvojenosti tih dveju priroda. Ako pak neko hoće na ikoni da predstavi obe Hristove prirode, on greši i čini zločin svojom bogohulnom obešću, želeći da predstavi božanstvo koje se ne može predstaviti. Prema tome, likovno predstavljanje Hrista uopšte je nemogućno, jer protivreči osnovnim verskim dogmatima, kažu ikonoborci. Za pravoslavne ikonopoštovaoce prosto je neshvatljivo da bi slika i ono što je na njoj prikazano trebalo da bude isto. Na 7. Vasenskom saboru 787. godine donesene su posebne odluke o pitanju ikonopoštovanja. Po ocima 7. Vasenskog sabora ikona osvećuje oči oni koji je gledaju i uzdiže njihov um u mističko bogopoznanje.
Mi pravoslavni smo od apostola i otaca primili predanje da se pred svetim ikonama poklanjamo, to jest da ih celivamo, jer to i znače ove reči. Poklanjati se na starom grčkom dijalektu znači voleti i ljubiti, jer kad neko nešto voli, on se tome i poklanja, to jest to ljubi i celiva, kao što to pokazuje i naš ljudski odnos, kad se prema prijateljima odnosimo s pažnjom i ljubavlju.
Pravoslavni je stav da se ukazivanje poštovanja svetim ikonama zasniva s jedne strane na bogootkrivenoj istini da je trojični Bog iz ljubavi stvorio čovjeka po liku svome, a sa druge da se drugo lice Svete Trojice, Sin Boži, Bog Logos ovaplotio, rodio u ljudskom telu. Tako se u njegovoj bogočovečanskoj ličnosti sjedinili prvo lik Bog i lik čovjek. Upravo se u tome sjedinjenju prvo lika i lika vidi smisao stvaranja sveta i čovjeka u njemu kao krune Božje tvorevine. Ikonoborstvo je bilo napad na Božji plan našega spasenja u celini, a ne na neki njegov pojedinačni vid. Kao što je ova složena jerez bila napad na pravoslavno učenje u njegovoj celini, tako i obnavljanje ikonopoštovanja predstavlja ne samo pobedu nad jednom posebnom jeresi, već pobedu pravoslavlja kao takvog. Crkva je pobedila mnoštvo raznorodnih jeresi. I još će pobeđivati. Međutim, samo jedna od njenih pobeda, naime, pobeda nad ikonoborstvom, bila je proglašena pobedom pravoslavlja. Oros vere, to jest izloženje vere, saopštenje usaglašenih određenja 7. Vasenskog sabora, tu istinu posebno ističe.
Mi se držimo neizmenljivo svih crkvenih zaveštanih nam pisanih i nepisanih predanja, od kojih je jedno izobražavanje ikoničnog živopisa, jer je saglasno istoriji evanđelske propovedi, radi potvrđivanja istinskog, a ne prividnog učovečenja Boga Logosa, i služi jednakoj istovetnoj koristi, pošto stvari koje jedna na drugu ukazuju, očigledno da imaju i uzajamne pojave.
I posle 7. Vasenskog sabora, početkom 9. veka, ikonoborstvo se ponovo budi, zahvaljujući pre svega politici nekih bizantijskih careva. Tako je bilo sve dok carica Teodora i patrijarh Cariraski Metodije nisu konačno ozakonili i vaspostavili poštovanje svetih ikona 11. marta 843. godine. Ovom događaju posvećena je prva nedelja Vaskršnjeg ili Velikog posta, koja zaključuje prvih 7 dana pojačane molitve i asketskog pokajanja i zove se nedelja pravoslavlja. U ovoj svečanosti Sveta Crkva obeležava ne samo pobedu nad ikonoborstvom, već pobedu svetog pravoslavlja uopšte, njegovu pobedu nad svim jeresima, lažnim učenjima i raskolima. Nedelju pravoslavlja bismo mogli nazvati rođendanom poklonjenja, poštovanja i teologije ikone. Poštovanje svetih ikona za zapad bilo je samo pobožna navika, dok su za Vizantiju svete ikone neodvojive od liturgije i svetotajinskog života pravoslavnih hrišćana. Sveti Jovan Damaskin iznosi stav da postoji više vrsta poklonjenja po njemu. Prva vrsta poklonjenja jeste bogopoklonjenje koje prinosimo jedinom poklonjenja po prirodi dostojnom Bogu i to na razne načine. Prvo, njemu se klanjaju sva stvorenja kao sluge gospodaru. Drugi način je način divljenja i bogočežnje na koji se Bogu poklanjamo radi njegove prirodne slave. Jer on je jedini proslavljen, ne u smislu da od nekog drugog ima ili prima slavu, nego zato što je on sam uzrok svake slave i svakog dobra. Treći način jeste način zahvalnosti za dobra koja su se radi nas dogodila. Četvrti način jeste način lišenosti i nade na dobročinstva, na osnovu kojih znamo da bez njega ne možemo ništa činiti ili imati dobro. Peti način je način pokajanja i ispovesti, jer kad rešimo, pokajamo se i pripadamo Bogu, moleći se za oproštaj grehova kao zahvalne sluge. Sveti Jovan Damaskin zaključuje da je poklonjenje simbol strahopoštovanja, ljubavi i počasti, pokornosti i smirenja. Međutim, Sveti Otac upozorava da se nikome ne sme klanjati kao Bogu, osim jedinome Bogu po prirodi. Drugima se može davati samo ono što im pripada radi Gospoda. Jednom rečju, pravoslavni ikonopoštovci se ne klanjaju materiji od koje je ikona napravljena. Izražavajući sve pravoslavno učenje o poštovanju svetih ikona, sveti Damaskin je kategoričan.
Ne klanjam se materiji, nego se klanjam tvorcu materije. Onome koji je radi mene postao materija, izvoleo da se nastani u materiji i koji mi je preko materije ostvario spasenje. No, ne poštujem nju kao Boga, ne dao Bog. Jer kako može biti Bog ono što je iz ničega nastalo?
Sveti oci, pojašnjavajući ovu misao, dodaju da se mi klanjamo obema prirodama u Hristu, jer je sa njegovim telom sjedinjeno i božanstvo. Pravoslavni hrišćani služe i klanjaju se samo živome Bogu, dok se sasvim drugačije poštovanje ukazuje Božim stvorenjima, svetim ljudima. Oni su se koliko je moguće upodobili Bogu, svojom slobodnom voljom i Božjim useljenjem i saradnjom sa blagodaću. Oni se istinski nazivaju i bogovi, ali ne po prirodi, nego po usvojenju, po blagodati, kao što se usijano gvožđe naziva i oganj, no ne po prirodi, nego po usvojenju i primanju ognja. Poklanjamo im se kao onima koji su od Boga proslavljeni i kao služiteljima i liturzima Božijim i kao onima koji su iz ljubavi prema njemu stekli smelost. Sveti Jovan Damaskin ističe da se njima poklanjamo jer se time služi crkve. Po mudrom zaključivanju još jednog velikog branioca ikona, svetog Teodora Studita, kao što se poklonjenje, odnosno poštovanje ikona, uznosi i prelazi na prvolik, na Hrista, tako se isto od prvolika vraća na rukotvorenu ikonu. Sveti Otac poručuje da bi trebalo verovati da na nju silazi božanska blagodat i da ona pruža osvećenje onima koji joj pristupaju sa verom. Na ikonama hrišćani vide svete likove kao čudotvorce i mole se Bogu da ih učini učesnicima onih dobara u kojima uživaju sveti. Znači, postoji živo opštenje između čoveka hrišćanina i prvolika na osnovu kojeg su slike i nastale. Reč slika znači zapravo sa lika. Pošto je dakle srž pravoslavnog ikonopoštovanja ljubav, pravoslavni hrišćanin iz tog razloga prilazi ikoni sa strahopoštovanjem, ali i ljubljenjem, odnosno celivanjem. Ovdje ćemo reći samo još i to da se opštenje čoveka preko ikona sa njenim prvolikom odvija neposredno, samo kad je reč o Hristovoj ikoni. Međutim, kada se radi o poštovanju ikona Presvete Bogorodice i Svetitelja, tada je reč o relativnom i posredničkom opštenju sa Trojičnim Bogom. Pravoslavlju se ne zaboravlja onaj čovjek koji sa dubokom verom pristupa ka hrišćanskim istinama, veliku nagradu će zadobiti, a koji se dvoumi, sličan je talasu morskom, vetrom gonjenom i uzburkanom. Takav neće ništa zadobiti. Jednom rečju, ovdje se događa čudo, a ne magijski čin. Kao što pojedini ikonoborci neosnovano tvrde, oros, to jest izloženje vere svetih otaca Sedmog Vaseljenskog sabora, najjasnije čuva odluke o počasnom poklonjenju svetim ikonama i ukazivanju poštovanja isti.
Klanjamo se, poštujemo i sa ljubavlju celivamo svečasnu ikonu čovečanskog ovaploćenja Boga Logosa, Hrista, pomazanog božanstvom i ostavšeg nepromenjenog, tako da onaj koji je pomazan verom smatra da na ikoni vidi samoga Boga, koji se javio u telu i sa ljudima poživeo. Klanjamo se i čast odajemo i ikoni Presvete Bogorodice i ikonama svečasnih Božijih svetitelja, uzdižući oči duše naše ka prvoobraznom liku i uznoseći um naš na neshvatljivo i neizrecivo.
Takvo ikonopoštovanje u kojem je središte živi Trojični Bog nema ničeg zajedničnog sa idolopoklonstvom, idolatrijom, jer idolatrija se pojavljuje samo tada kada nedostaje ukazivanje poštovanja liku, odnosno prvoliku ili prvoobrazu, koji je na ikonama predstavljen. Međutim, pravoslavni ikonopoštovaoci ne razdeljuju ikonu od prvolika. Neće biti na odmet da naglasimo činjenicu po kojoj, ukoliko ikonograf ne uspe da verno prikaže naslika prvolik na ikoni, da to ne predstavlja nikakvu prepreku za hrišćane da joj ukažu dužno poštovanje, jer se poklonjenje ikoni ne odnosi na ono što nedostaje, nego se odnosi na ono što poistovećuje ikonu sa prvoliko, odnosno originalom. Jednom rečju, samo trojičnog Boga obožavamo i njemu služimo, dok dužno poštovanje ukazujemo likovima izobraženim na rukotvorenim ikonama, je preko njih kao živih i duhovnih spona njihovim posredovanjem stižemo u naručje Božije. Ikonopoštovanje je izraz pravoslavne vere i hrišćanske ljubavi, moglo bi se nazvati ljubeće svedočenje. Pravoslavni hrišćani poštuju materiju od koje su napravljene ikone zbog toga što su one ispunjene božanskom silom i blagodaću koje ih čini čudotvornim. Jovan Damaskin postavlja trezveno pitanje.
Zar nije materija predivno i triput blaženo krsno drvo? Ili zar nije materija časna i sveta gora, mesto Golgote, raspeća? Ili zar nije materija životodavni i živonosni kamen, grob sveti, izvor našeg vaskrsenja? Ili zar nije materija mastilo i sve svijeta knjiga i evanđelje? Zar nije materija i živonosna trpeza koja nam daje hleb života? Ili zar nije materija zlato i srebro od koji se prave krstovi, ploče i čaše? Ili pre svega ovoga, zar nije materija telo i krv Gospoda moga? Zato, ili odbaci poštovanje i poklonjenje prema svemu ovome, ili ustupi mesto crkvenom predanju i poklonjenju ikona Božih i prijatelja Božih, blagodaću duha Božijeg. Ne nazivaj materiju zlom, jer ona nije nečasna. Ništa od onoga što je Bog stvorio nije nečasno. Samo ono je nečasno što nema uzrok u Bogu, nego predstavlja našu izmišljotinu slobodnim kretanjem i stremljenjem volje iz onoga što je prirodno, ono što je neprirodno. A to upravo jeste greh.